Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Saval soragenler işlerde Otabek isimli buralarımız bank arkali zakat malını yubarış hakkında soragenler. O kişi yazadılar. Zakatını hicret alıp ketken ya ki bulmasa Medine'ge ya ki Mısır'ge okugeni ketken balalarga bank orqali bersa bo'ladimi? Agar bo'lsa, jo'natayotgan paytda bank oz miqdorda protsent haqqini olib qoladi. Shuni ham qo'shib berish kerakmi? Deb so'rabdilar. Avvalambor, haqiqatan hijratga chiqib ketgan insonlarga yoki talaba ilm qilishga o'zini bag'ishlagan insonlarga yordam berish mu'min musulmon kishilarning vazifalari hisoblanadi. Agar hijratga chiqib ketgan inson qiynalib yashayotgan bo'lsa, u zakot molidan olishga haqqi bo'ladi. Yoki umrini ilm olish yo'lida o'tkazayotgan talabalar, bular ham zakot olishga loyiq bo'ladilar. Bunda insonlar nafaqat zakot moliga, balki oddiy ehsonlar va yordamlarga ham loyiq sanaladilar. Musulmonlar faqat zakotlarni emas, balki zakotdan boshqa yordamlarni ham qilib turishlari, ana shunday yordamga muhtoj bo'lib qolgan odamlarning holidan xabar olib turishlari zarur hisoblanadi. Endi zakot molini yoki umuman mana shunday yordam pullarini banklar orqali yuborish masalasiga to'xtalamiz. Riba bilan ishlaydigan banklar bilan muomala qilish haqidagi hukmlarni biz avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganmiz. Alloh taolo "Vala ta'avanu alal ismi val udvan" deb gunoh va dushmanlik yo'lida hamkorlik qilmangiz deb qaytargan. Demak, ulamolar aytadilar, riba bilan ishlayotgan banklarga pul qo'yish va o'shalar bilan muomala qilish bu gunohga sherik bo'lish yoki gunoh ishlariga, ma'siyat ishlariga yordam berish bo'ladi deyishgan. Ammo boshqa iloji bo'lmasa, islomiy qoidalarga muvofiq ishlaydigan banklar bo'lmasa yoki ribodan xoli ravishda faoliyat yuritadigan banklar bo'lmasa, unda paytda zaruratan, demak, joiz bo'ladi ribaviy banklar bilan muomala qilish. Demak, shundan kelib chiqib, pullarini, u zakot puli bo'lsin yoki boshqa ehson yoki yordam yoki o'zaro tijoriy maqsadlarda o'tkazilayotgan pullar bo'lsin, demak, ribaviy banklar orqali o'tkazish, demak, zaruratan joiz bo'ladi. Alloh taolo An'om surasining 119-oyatida وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ degan. Alloh sizlarga nimani harom qilgan bo'lsa, hammasini ochiq oydin bayon qilib berdi. Illo agar siz majburlik holatiga tushib qolsangiz, ana o'sha taqiqlangan ishlar sizga, demak, ma'lum miqdorda joiz bo'ladi degan ma'noda Alloh taolo o'zi bayon qilgan. Shunga ko'ra, demak, majburlikdan, ya'ni boshqa islomiy banklar bo'lmasa yoki ribo bilan ishlaydigan banklardan xoli, ribodan xoli faoliyat yuritadigan banklar topilmasa, unda ana shu banklar orqali, demak, pulni o'tkazish mumkin. Pulni o'tkazayotgan mahalda uning uchun oladigan xizmat haqi, demak, bu riboga aloqasi yo'q. Uni kim bo'lsa bo'lsin, demak, xizmat uchun olishi mumkin. Demak, xizmat haqi uchun olinadigan pul joiz. U xoh islomiy banklar olsin, xoh riba bilan ishlaydigan banklar olsin, qiladigan xizmati uchun haq olishi, demak, bu qonuniy shar'iy hisoblanadi, joiz. Demak, bu o'rinda ham zakot pulini o'tkazayotgan odam o'shanga, demak, xizmat haqini to'laydi. Ammo deylik, $500 zakot beradigan bo'lsangiz, uning uchun, demak, $10-15 xizmat haqi bo'ladigan bo'lsa, demak, siz alohida to'lashingiz kerak. Agar siz to'lamasangiz, o'tkazayotgan $500 pulingizdan ma'lum bir qismini ular xizmat haqi sifatida olib qoladi va siz, demak, chiqarishingiz kerak bo'lgan zakotingiz kamayib qoladi. Shuning uchun zakotni alohida hisoblab, xizmat haqini esa alohida to'lashingiz kerak bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilaykum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.